They've got two of them back. Er það hvaða skólagöngur næst þú?
Ég veit ekki nefnum barnaskóla.
Barnaskóla segir þú?
Vetur.
Var það farskóli eða?
Nei, það var skóli þarna, hefði skóli þarna í Völdum, Vastal.
Hvað var það?
Vörum að ganga í skóla.
Hvar var skóli?
Það var, þegar ég var í Hvammi þá var hann á Eyjólfsstöðum.
Já, já.
Hann var stutt að fara.
Já, já.
Svo var það Kossa. Og svo var einn tveimur stöðum, það var yngist á Kossá eða Eyjólfsstöðum, Útdalum og svo var á Sanddalum í Þóróstungu og síðan á Ásbrekku.
Já, já. En varst þú...
Þetta var þetta, hrækna þetta ganga.
Já, já, þetta var ekki gengið í skólan en var þetta... stöðugur skóla á sama stað yfir veturinn eða skipt fór kennarinn?
Já, tveimur stöðum, sko.
Já, þetta verið sem þessu kvöldu farskóla niður. Þá hefur þú verið hvað í skóla hvern vetur, helmingin af tímann?
Já, já.
Og hvað varst í marga vetur?
Fjóra vetur.
Fjóra vetur. 10, 11, 12, 13.
Já, svo fór ekki í neitt skóla eftir það, mín skóla ganga.
Já, já, hún er þessi. Nú eru krakkarnir settir, já, ég veit ekki hvað, gömul í leikskólan og síðan taka við, þegar eru krakkinn í 6 ára, þá fer hann í grunnskólan og er þá, það er hvað, 16, 17 ára.
Já.
Það er vonandi að það ágeta fólk sé betur undir lífi búið, þegar þú varst nú.
Við skulum
en hefur þessi skamma skólaganga ekki reynst þér nokkuð vel?
Nú, það ég hef notast við það.
Þú notast við það.
Sama þessum.
Já. Já. En hvað segir mér um
það kom nú fyrir, sko, það fóru nú eða ungvana byrja að fara í bandaskólum og hófum, það kom fyrir einn maður sem hefði þá getur stundist. Nú mínir stráka fóru nú, skólar og nýjar, þeir fóru nú hófum, skólaskóla.